Բ. Կրկին մոլորություն։ Դուրս գալով անտառից, սկսեցի դիմել մեր գյուղը։ Անդադար նայում էի դեպի աղոթարանը, որ տեսնեմ, արդյոք չէ ծագում օրը։ Դեռ բավական գիշեր կար։ Խավարը ինձ պետք էր։ Մթության մեջ ես շատ բան ունեի կատարելու։ Մտա մեր գյուղը։ Նա նիրհում էր խորինքնի մեջ։ Միայն երբեմն մի որևիցե անհամբեր շան անխորուրդ աղաղակը ընդհատում էր գիշերային լռությունը։ Իմ սիրտը բաբախում էր և ուրախությունից, և տրտմությունից։ Ուրախ էի, որ պիտի տեսնեմ մորս, քույրերիս և վերջապես Սառային։ Տրտում էի, երբ հիշում էի վարպետիս ցավալի դրությունը։ Ես վճռել էի մի սարսափելի դիտավորություն։ Նախ գնալ Քավոր Պետրոսի մոտ, առաջարկել նրան, որ դիմե դատավորին և հայտնե, թե ինքն է կատարված չարագործության հեղինակը և ազատե անմեղ վարպետիս կյանքը։ Իսկ եթե Քավոր Պետրոսը այնքան ազդվություն չի ունենա, որ հանձն առնե իմ առաջարկությունը, ես երդվել էի իմ սուրը ցցել նրա նենգավոր սրտի մեջ, և նրա դիակի վրայից անցնելով, ինքս անձամբ գնալ այն հրապարակի վրա, ուր պիտի կատարվեր վարպետիս դատապարտության վճիռը, և իմ ձեռքը մեկնել դահիճին, ասելով, «Կտրեցեք այդ բազուկը, այդ ձեռքով է շինված այն բանալին»։ Այդ մտածություններով բորբոքված ես արդեն գտնվում էի Քավոր Պետրոսի դռան հանդեպ։ Սկսեցի դռան մուրճը զարկել։ Հայտնվեցավ ծառան, հայտնեց, որ աղան տանը չէ։ «Ինչպես թե տանը չէ, հիմար»,  գոչեցի ես և չհավատալով նրա խոսքերին ներս մտա։
«Դե, ասում եմ, տանը չէ էլի»,
պատասխանեց նա մրթմրթալով։
«Գնա, աչքովդ տես, թե կգտնես, այն ժամանակ ասա ինձ հիմար»։
«Իսկ Քավորկինը»։
«Քավորկինն էլ քնած է»։
Բայց մեր ձայներից Քավորկինը արդեն զարթնել էր։ Նա կիսահակնված, ճրակը ձեռին դուրս եկավ բակը, ուր ես վիճում էի ծառայի հետ։
«Ախ, Մուրադ, զավակս, դու ես»,
ասաց նա դառը հառաչանքով, մոտեցավ, գրկեց ինձ։ Ես մնացի ապշած։
«Փառք քեզ, Աստված, փառք քեզ»,
ասում էր նա արտասուքը աչքերում։
«Ես քեզ բոլորովին կորած էի համարում. դարձյալ փառք լինի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ կարողացա տեսնել քեզ»։
Քավոր կնոջ գթասրտությունը ինձ բոլորովին զինաթափարեց։ Իմ կատաղությունը բավական մեղմացավ, և ես հանդարտությամբ հայտնեցի, թե ցանկանում էի Քավոր Պետրոսին տեսնել։
«Քանի շաբաթ է, որ նա տանը չէ, զավակս, ուր է գնացել, մենք էլ չգիտենք»։ «Այն օրից, որ քո վարպետի հետ պատահեց այն դժբախտությունը, ախ, թող Աստված ինքը ողորմություն անե այն խեղճին»։ Պետրոսը քուն ու հանգստություն չուներ, ասում էր Սուրբ Տիրամայր, այդ ինչ պատահեց։ Միշտ քեզ վրա էր մտածում, միշտ քեզ համար էր աղոթում։ Հետո ասաց ինձ. «Կնիկ, ես պիտի գնամ, գտնեմ Մուրադին, անփորձ տղա է, չլինի թե նա էլ վտանգի մեջ ընկնի»։ «Գնաց քեզ պտրելու»։ «Ախ, հիմա որքան կուրախանա, երբ տեսնե, որ դու ողջ առողջ տուն ես եկել»։
Ես ամենևին չէի կասկածում, որ Քավոր Պետրոսը իմ մասին անհանգիստ կլիներ։ Ես բոլորովին հավատում էի, որ նա գնացել էր ինձ որոնելու, որովհետև իմ մի սխալ քայլից, իմ մի անզգույշ խոսքից կախված էր նրա կյանքը։ Այդ պատճառով կարճ կտրեցի Քավոր կնոջ հետ, որովհետև գիշեր անցնում էր, շտապում էի մորս տեսնել։
«Մնա, մնա մեզ մոտ, զավակս»,
թախանձում էր Քավոր կինը։
«Այս ժամանակ ուր ես գնում»։
Երբ ես հայտեցի, թե գնում եմ մորս տեսնելու, նա ասաց.
«Գնա, զավակս, պետք է նրան էլ ուրախացնել, խեղճ կնիկ, որքան լաց էր լինում նա քո համար. Ասում էր, Մուրադս կորավ, վերջ, էլ չեմ տեսնի նրան, հիմա կտեսնեք ուրախանա։
Երբ ես կամենում էի բակից դուրս գալ, քավորկինը խորհուրդ տվեց, որ ծառային ինձ հետ տանեմ։
«Գիշեր է զավակս», ասում էր նա, «ով է իմանում, կարող է հազար չարուբարի պատահել»։
«Պետք չէ», ասացի ես և հեռացա։
Դուրս գալով փողոցի խավարի մեջ, ինձ պաշարեցին նոր և ավելի ծանր մտածություններ։
Քավոր Պետրոսին չգտա, ուրեմն նրա մասին իմ բոլոր նախապատրաստությունները ոչնչացան, իզուր անցան։ Ինչ էր մնում անել։ Վարպետից դատապարտելու օրը մոտ էր։ Երկու գիշեր ևս, այնուհետև նրան պիտի դուրս բերեին մեղապարտների հրապարակի վրա։ Ինչ պիտի անեի, եթե մինչև այն օր չգտնեի քավոր Պետրոսին։ Ահա մի հարց, որին վճիռ տալու համար ես դժվարանում էի։
Եթե նրան չգտնեմ, ինձ կմնա կատարել իմ վերջին դիտավորությունը։ Այսինքն անձամբ ներկայանալ դատավորի մոտ, խոստովանել ճշմարիտ տիրողությունը, և իմ աչը մեկնելով դահչի դանակի առջև ասել, «Կտրեցեք այդ ձեռքը», որ յուր միամտությամբ մի չարագործի համար գործիք դարձավ։ Բայց պետք էր նախև առաջ տեստվել մորս հետ։ Նա կմեռներ կսկիցից, եթե հանկարծ կլսեր սիրելի որդու բոթը։
Ես մտա իմ փողոցը, ուր գտնվում էր մեր տունը։ Պարսից վարչության կամայականությունները ինձ բավական հայտնի էին։ Ես գիտեի, եթե մի հանցավոր փախստական է դառնում, կառավարությունը կամ կալանավորում է նրա զգականներին, կամ նրա տան վրա սարվազներ է դնում, սկսում են նեղացնել տանեցիներին, մինչև հայտնվի փախստականը։ «Ինչ պիտի անեմ», մտածում էի ես, «եթե կմտնեմ մեր տունը և կտեսնեմ այնտեղ սարվազներով լցված»։ Քավորկին այդ մասին ինձ ոչինչ չասեց, և ես այնքան շփոթված էի, որ մոռացա հարցնելու, թե ինչ դրության մեջ է մեր տունը։ Վճռեցի նախ գնալ Սառայի մոտ, նրանից տեղեկանալ մեր ընտանիքի դրության մասին, հետո գնալ մորս տեսնելու։ Սառայեն ստանը կից էր մեր տունը, նրան իհարկե հայտի կլինի ամեն ինչ։ Զարմանալի բան է մարդու սիրտը, այն ևս հրաբորբոք, անփորձ պատանու սիրտը։ Շատ անգամ ինչ բանի որ փափագում է նա, խելքն էլ սատանայի նման այնպիսի ապացույցներ է առաջ բերում, որ անպատճառ կատարվի այդ փափագը։ Ես ցանկանում էի տեսնել և մորս, և Սառային։ Որին պետք էր տալ գերադասությունը։ Սիրտս ասում էր Սառային, իսկ խելքս, փոխանակ հակառակելու նրան, իրան օգտության կանչելով զգուշությունը և խոհեմությունը, հաստատում էր սրտիս բաղձանքը, ասելով ինձ. «Չէ, առաջ մորդ մոտ մի գնա, այնտեղ կարող են սարվազներ լինել, ֆերաշներ լինել, կառավարության մարդիկ լինել և այլն»։ Այդ բոլորը երևակայում էի ես, որովհետև սրտիս շահերին նպաստավոր էին դրանք։ Սառան կապված էր իմ հոգու հետ, ես նրան սիրում էի։ Չեմ կարող նկարագրել, թե որպիսի ոգևորությամբ մոտեցա ես նրանց տանը։ 3 ամբողջ ամիսներ չէի տեսել նրան։ Կատուն այնպես արագությամբ չէր կարող թռչել, ինչպես ես բարձրացա նրանց կտուրի վրա։ Տարվա այն եղանակներում բոլոր գյուղացիները կտուրների վրա են պառկում։ Սառան քնած էր, ինչպես մի երեխա։ Ես մոտեցա ձեռքով շոշափեցի նրա երեսը։ Նա զարտեց մի անսովոր ճիչ արձակելով։ Ես փոշմանեցի, որ իմ անզգուշությամբ վախեցրի նրան։
«Ես եմ Սառա»։
Նա ճանաչեց իմ ձայնը և հանգստացավ։
«Ախ, ինչու եկար այստեղ, գնա, հիմա հայրս»։
Ես հետ քաշվեցա, վախենալով միգուցե զարթեցնեմ նրա հորը, որ աղջկանից մի փոքր հեռու պառկած էր։ Սառան մայր չուներ։ 2 քայլ չէի փոխած, երբ ականջիս դիպավ նրա հազիվ լսելի ձայնը։
«Գնա ներքև, այնտեղ սպասիր ինձ»։
Որքան ուրախալի էր այդ ձայնը։ Ես իսկույն կտուրից իջա նրանց բակը, նստեցի սրահում և անհամբերությամբ սպասում էի։ Շատ չանցավ, Սառան բոլորովին հագնված այնտեղ եկավ։ Նա հանդիպեց ինձ նույն հիացմունքով, որպես մեկի սիրելին գերեզմանից հարություն է առնում։ Այսպիսի դեպքերում սիրո զգացմունքը լուռ է մնում, տիրապետում է միայն ուրախության հրճվանքը, այն ևս արտասվախառն ուրախության, երկնչելով միգուցե սիրելին կրկին դեպի գերեզման վերադառնա։ Սառան ճրակը վառեց, մենք մտանք նրա սենյակը։ Առաջին բանը, որ նրա աչքին ընկավ, էր իմ հագուստը։
«Այդ ի՞նչ է, քո շորերը ինչպես պատառոտվել են, որքան կեղտոտվել է քո շապիկը»,-
ասաց նա ցավակցաբար։ «Սառա,
անտառների մեջ այսպես է լինում»։
Նա պատրաստում էր թելու ասեղ, որ կարկատե հագուստիս պատառոտած տեղերը, բայց ամբողջ ամիսներով մացառների և ծառերի մեջ նրանք այնպես էին քրքրվել, որ փոքրի շատ է նորոգելը մի քանի օրվա գործ էր, թեև բարի Սառայի սիրտը ցավում էր ինձ այդ վիճակի մեջ տեսնել և մտածում էր նույն րոպեում նորոգել բոլորը։ Հանկարծ նա թելն ու ասեղը մի կողմ դրեց, կարծես թե մոռացավ հագուստիս վիճակը, և մի նոր բան մտաբերելով ասաց.
«Որքան լաց եմ եղել ես, Մուրադ, որքան տանջվել եմ»։
«Ինչի համար»։
«Ասում էին, թե…»
«Ինչ էին ասում»։
«Շատ խոսքեր էին ասում, ասում էին, քեզ բռնել են, ասում էին, քեզ բանդն էին դրել»։
«Հիմա տեսնում ես, որ այդ բոլորը սուտ է»։ «Տես, ես քեզ մոտ եմ»։
«Հիմա ես ուրախ եմ, բայց…»
«Դու կարծում ես, ինձ դարձյալ կկալանավորեն»։
«Ոչ, ես կարծում եմ, որ քեզ մյուս անգամ չեմ տեսնի»։
«Իզուր ես այդպես կարծում, Սառա»։ «Աստված կօգնե ինձ, ինչպես մինչև այսօր չկարողացան կալանավորել, այսուհետև ևս Աստված կպահպանե ինձ»։ Ես սկսեցի մխիթարել նրան։
«Ուր է իր այդքան ժամանակ, որտեղ է իր պահված»,-
հարցրեց նա։ Ես նկատեցի, որ ձայնը սկսեց դողալ։ «Այդ մի հարցրու, Սառա»։
«Ինչու»։ «Ես չի պիտի գիտենամ»։
«Հետո կասեմ քեզ»։ Նա լուր կացավ և հեկեկալով սրբում էր արտասուքը։ «Ինչու ես լաց լինում»։
«Ասում էին, որ դու գողերի հետ ես ապրում»։
«Խեղճ աղջիկ»։ Նա լաց էր լինում նրա համար, որ ես գողերի հետ էի ապրում։ Խաչագողի աղջիկը գողերից զզվում էր։ Դա հազվագյուտ երևույթ էր։ Դա մի մարգարիտ էր աղբի մեջ ընկած։ Մի քանի րոպեից հետո հարցրեց նա.
«Դու մորդ տեսել ես»։
«Դեռ չեմ տեսել, ուզում եմ գնալ նրա մոտ»։
«Ախ, եթե գիտենայիր, թե որքան մաշվել է, որքան հալվել է նա քո պատճառով»։ «Խեղճ կնիկ, աչքերից արտասուքը չէր ցավակում, միշտ լաց էր լինում»։ «Ամեն օր գնում էի նրա մոտ, գրկում էր ինձ, համբուրում էր, ասում էր, Մուրադիս կարոտությունը քեզանից եմ առնում, Սառա, դու որդուս նշանացնես»։ «Ամեն անգամ խոսալիս քո անունն էր հիշում»։ «Ասում էր, Աստված այնքան ժամանակ հոգիս չառնե, մեկ էլ տեսնեմ որդուս և հետո մեռնեմ»։ «Հիմա որքան կուրախանա Մուրադ, եթե քեզ տեսնելու լինի»։
Ես հարցրի Սառայից, թե իմ բացակայության միջոցում ինչեր էին պատահել մեր տանը։ Նա սարսափելի գույներով նկարագրեց այն բոլոր տանջանքները, որ կրել էր մայրս տեղային պարսիկ պաշտոնատարների, ֆերաշների և սարվազների ձեռքից։ Պատմեց, թե ամեն օր գալիս էին, մորս ասում էին, «Ուր է որդիդ»՝ կամ «Որդուդ պիտի տաս մեր ձեռքը»՝ կամ «Այսքան փող պիտի տաս մեզ, որ քեզ ժամանակ տանք, մինչև որդուդ գտնես»։ Եվ այսպես ամեն անգամ ղուլուղ և ռուշվատ էին անում, հետո գնում էին։ Մայրս փող չուներ, որ տար և ազատվեր։ Սառայի հայրը գնում էր, նրանց փող էր տալիս և ճանապարհ էր դնում։ Քույրերս միշտ Սառայից տանը թաքնված էին լինում, երբ նրանք գալիս էին։ Մայրս չէր ուզում, որ ֆերաշները նրանց երեսը տեսնեն։ Այսպիսի շատ բաներ պատմեց իմ Սառան։ Իմ սիրտը կտոր-կտոր էր լինում այդ բոլորը լսելու ժամանակ։ Եթե ես մի որևիցե հանցանք էի գործել, թող պատժեին ինձ, ինչով էր մեղավոր մայրս, ինչով էին մեղավոր քույրերս, բարեկամներս։ Բայց դա մեր երկրի կարգն էր, կորացի, մեռացի հանցանքների համար պատժել մնացածներին։ Լույսը սկսել էր բացվել, լսելի եղավ գյուղական ժամատան կոչնակի ձայնը, այլևս Սառայի մոտ երկար մնալ անկարելի էր։ Շուտով նրա հայրը կիչներ կտուրից, կլվացվեր, որ եկեղեցի գնա աղոթելու։ Սառան չէր ցանկանում, որ յուր հայրը մեզ միասին նստած տեսներ։ Զարմանալի բան է սովորությունը։ Սառան իմ նշանացներ։ Քանի տարի էր, որ մայրս այդ նազելի աղջկան նշանակել էր ինձ համար որպես հարսնացու։ Բայց մենք իրավունք չունեինք միմյանց հետ տեսնվելու, միմյանց հետ խոսելու, մինչև այն օրը, քանի որ դեռ քահանան Աստուծո սեղանի առջև չէր ասել, թե նա իմ կինն է, իսկ ես նրա ամուսինը։ Եվ մեր երկրում խիստ սրբությամբ էր պահպանվում այդ կարգը։ Ժամատան բարձրությունից լսելի եղավ կոչնակի երկրորդ անգամի զարկը։ Ամբողջ Սավրան այժմ ոտքի վրա էր։ Ծերունիները, պառավները պիտի գնային ժամ աղոթելու, իսկ ավելի մանկահասակները պիտի գնային դեպի մշակության դաշտերը գործելու։ Մեր տունը Սառայենց տնից բաժանված էր մի ցած միջնապարիսպով միայն։ Այդ միջնապարիսպը գիշերային մթության ժամանակ շատ անգամ եղել էր մի խորթապահ վկա իմ և Սառայի տեսություններին։ Նա կանգնած իրանց բակի կողմից, ես կանգնած մեր բակի կողմից, իսկ մեր մեջտեղում միջնապարիսպը ամբողջ ժամերով խոսում էինք, խոսում ու չէինք կշտանում։ Իսկ այժմ, ես փախչում էի Սառայից որպես մի հանցավոր, որ արժանի չէր նրա սերին։ Սառային դեռ հայտի չէին իմ վարպետի արհեստանոցում պատահած անցքի մանրամասնությունները։ Նա դեռ չգիտեր, թե ինչ պատճառով ոստիկանությունը որոնում էր ինձ։ Նա միայն մի բան էր լսել, թե ես գողերի հետ եմ ապրում։ Այդ մասին նա մի քանի րոպե առաջ հարցրեց ինձանից, իսկ ես նրա հարցը թողեցի առանց պատասխանի։ Ամոթը խեղդում էր ինձ։ Ախ, ինչ վատ բան է գողությունը։ Սառան էլ ինձ չի սիրի, մտածում էի ես։ Նա բարի աղջիկ է, նա գողին չի սիրի։ Երբ ես կանգնեցա, պատրաստվում էի բաժանվել Սառայից, նա հարցրեց.
Դու դարձյալ նրանց մոտ ես գնում։
Ում մոտ։
Այն գողերի մոտ։
Եթե դու գիտենայիր, Սառա, թե ինչ տեսակ տղերք են նրանք, դու երբեք ինձ չէիր մեղադրի, որ ես անցուցի նրանց հետ մի քանի ամիսներ։ Նրանք այնքան սիրելի տղերք են, որ եթե դու տեսնելու լինեիր նրանց, ինքդ էլ կսկսեիր սիրել։ Նրանք վատ տղերք չեն, Սառա։ Եվ ես ցավում եմ, որ հանգամանքները բաժանեցին ինձ նրանցից։ Նա կարծես թե հանգստացավ։
Հավատում եմ քո խոսքերին, բայց հիմա ուր ես գնում։
Գնում եմ մորս մոտ,